Азатлык радиосу сөйли. Бүген 16 декабрь шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Мәскәүгә килгән НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русияне Афганстанда Талибан хәрәкәтен җиңү өчен күбрәк көч куярга чакыра. Русиядә Борис Ельцин чорында хөкүмәттә күп кенә икътисади реформалар башында торган Егор Гайдар вафат булды. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов тагын үзәк хакимияткә тәнкыйть белдерә. Казанда салкын көннәрдә киез итек алучылар нык арткан. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен чәршәмбедә Русиягә килде. Бу альянс җитәкчесенең узган елгы Русия-Грузия сугышыннан соң Мәскәүгә беренче сәфәре. Расмуссен Афганстанда Талибан хәрәкәтен җиңү Мәскәү өчен дә, Көнбатыш өчен дә зур әһәмияткә ия диде һәм Русияне моңа ирешү өчен күбрәк көч куярга чакырды. Микрофон алдында Али Гилми.
Бу Расмуссенның НАТО башлыгы сифатында Русиягә беренче сәфәре. Чәршәмбедә ул Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Расмуссен Русияне НАТОның Афганстанда Талибанга каршы көрәшендә әүземерәк катнашырга чакырды. Бу Русиянең дә мәнфәгатендә. Әгәр Талибанга каршы көрәш нәтиҗә бирмәсә, исламчы экстремистлар Үзәк Азия аша Русиягә килеп җитәчәк дип кисәтте ул. Медведев моңа үз фикерен әйтмәде, әмма Русия белән НАТО арасындагы бәйләнешләр ныгыр дигән өмет белдерде.
Надеюсь на то, что в результате вашего визита в Российскую Федерацию
сезнең бу сәфәрегез нәтиҗәсендә Русия белән альянс арасындагы мөнәсәбәтләр тагы да ныклырак һәм нәтиҗәлерәк булыр дип өметләнәм, диде Дмитрий Медведев.
И более продуктивно.
Узган елның августында Русия белән Грузия арасындагы кораллы низактан соң Русия белән альянс арасындагы мөнәсәбәтләр салкын сугыш чыры хәленә калган иде. НАТОның яңа җитәкчесе Русияне кайбер уртак мәнфәгатьле өлкәләрдә хезмәттәшлек итәргә чакырды.
We all know that we do have disagreements in some areas.
Белүебезчә, кайбер өлкәләрдә безнең каршылыклар бар, диде Расмуссен, ләкин кайбер өлкәләрдә, шул ук иминлек өлкәсендә, без ныграк хезмәттәшлек итә алабыз. НАТО Русияның беренче чиратта Афганстанда күбрәк хезмәттәшлек итүен тели. Расмуссен фикеренчә, Мәскәү анда төрлечә ярдәм күрсәтә ала. Мисал өчен, Афганстанга бар кирәк яракларны, шул исәптән коралны да Русия аша ташырга рөхсәт бирә ала. Әлегә НАТО Русия аша хәрби булмаган товар гына үткәрә ала иде. Тагын бер мөмкинлек, Афганстанның иминлек көчләрен йөрәтү өчен Русия анда үзенең хәрби белгечләрен җибәрә ала. Расмуссен шулай ук Русияның Афганстанга хәрби җиһазлар белән ярдәм итә алуын да искәртте. Аның сүзләренчә, сүз боралаклар, утлы корал, артиллерия турында барала. НАТОның исеме әйтелмәгән бер рәсмие Reuters агентлыгына әйтүнчә, альянс Мәскәүнең Афганстанга җиһазларын сатып түгелә, бүләк итеп бирүен тели. Узган атнада Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин Мәскәү Афганстанга хәрбиләр җибәрүдән тыш һәр төрле ярдәм күрсәтә ала диде. 80-нче елларда Советлар Берлеге Афганстанда 10 ел буена канлы сугыш алып барды. Бүгенге көндә Русияның анда кабат гаскәр җибәрүен күз алдына китерүе авыр. Расмуссен үзенең бүгенге чыгышында Русия белән НАТО арасындагы мөнәсәбәтләрне яңа биттән башларга чакырды. Тарафлар узган елгы Русия-Грузия низагына да кагылыр дип көтелә. Шулай ук Русия тәкъдим иткән Европаның яңа иминлек килешүдә тикшерелергә мөмкин.
Азатлык радиосы. Чәршәмбе көнне Русияның элекке президенты Борис Ельцин чорында хөкүмәттә эшләгән һәм күп кенә икътисади реформалар башлангычында торган Егор Гайдар вафат булды. Ул соңгы вакытта үзе җитәкләгән Кушер чоры икътисад институтында тикшеренү эшләре белән шөгыльләнде. Аның хатыны, 3 улы һәм 1 кызы калды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Егор Гайдар Мәскәү янындағы Дунин ауылындағы үз йортында қонышып тамыры үзілу нәтижесендә өлді. Оңа бары 53 яш толған иде. Ол президент Борис Ельциннің дәресі вақытында хөкүмәтте Россия иқтисад реформаларын башлаучыларның берсе булды. Һәм совет чорынан соң ирекле бәяләр кертүче иқтисадчы буларак танылды. Әлеге хәл қабат кибеттәге буш киштәләргә китерәчәк кризисны булдырмай калуга ярдәм итте. Әмма бәяләрнең төрлелеге инфляция үсешенә китерде. Һәм күп кенә кешеләр саклык банкындагы акчаларын югалтты. Шул вакытта ирекле бәяләр базар механизмнарын кертүгә ярдәм итте. 1990 елда Гайдар Русия хөкүмәтендә эшли башлады һәм 92 елның 15 июньнән 15 декабренә кадәр премьер-министр вазифаларын башкарды. 94 елның хөкүмәттән киткәч тә Егор Гайдар галим буларак җәмгыяви тормышта мөһим роль уйнады. Ул үзе төзегән Күчеш иқтисад институтын җитәкләде. Элекке финанслар министры шулай ук 90 елларда базар реформаларын кертүгә ярдәм иткән иқтисадчы Евгений Ясин Эхо Москвага Гайдар кабул иткән карарларның мөһим булуын әйтте.
И с самого начала я понимал, что для того, чтобы страна могла перейти из состояния...
Иң баштан ук мин аңлый идем, илнең артка тегәрәвеннән коткару өчен бик авыр карар кабул итәргә кирәк иде, бик авыр, һәм әлеге кеше табылды, ул Гайдар, диясен.
Нашелся человек, который это сделал. Это был Гайдар.
Гайдар сәясәттән 93 елны сайлауларда парламентка үтә алмаганнан соң китте. Премьер-министр Владимир Путин килгәч, икътисадны кире дәүләт карамагында тоту өчен шактый өлеш кертте. Гайдар Путин сәясәтенең кайбер якларын гаепләсә дә, оппозицияга кермәде. Быел азатлыкка әңгәмә биргәндә ул Путинның губернаторларны билгеләп кую тәртибен тәнкыйтьләгән иде. Җирле проблемаларны Кремль түгел, ә халык үзе сайлаган губернаторлар хәл итәргә тиеш диде ул.
Вот я считаю неразумным идею, что Кремль должен отвечать за то, как убирают мусор в Урюпинске, что за это должны отвечать местные власти.
Егор Гайдар 2006 елның 26 ноябрендә Ирландияга сәяхәт вакытында авырып китә. Каты агулану белән аны хастаханәгә озаталар. Әлеге хәл КГБның элекке офицеры Александр Литвиненконы Лондонда агулап үтерүенең икенче көнендә үк була. Ләкин Гайдар Ирландиядә озак тоткарланмыйча икенче көнне үк Мәскәүгә кайтып китеп, дәвалануын шунда дәвам итә. Агулау ихтималлыгы турында ул аңлатма бирүдән баш тарта. Иктисадчының туганнары Гайдарны Новодевичи зиратында җирләргә теләүләрен әйтә. Бары танылган шәхесләр генә күмелә торган зиратта урын бируны шәхсән Мәскәү мэры Юрий Лужков үзе хәл итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русиядә милли мәдәни мөхтәрият турында федераль канун чыкканнан соң 13 ел үткәч тә милли сәясәтнең кыйбласы табылмый. Русияның милләтләр эшләре өчен җаваплы соңгы министры булган Владимир Зорин сүзләренчә, милли мәдәни мөхтәрияттләр дәүләт куйган бурычларны тормышка ашыруда активрак катнаша ала. Әмма 2004 елдан бирле федераль хакимият мөхтәрияттләр вәкилләре белән очрашмаган. Теманы Казаннан Саша Долгов дәвам итә.
Декабрь башында Казанда Русиядә теркәлгән 18 федераль милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре һәм төбәкләр үсеше министрлыгы катнашлыгында форум үткәрелгән иде. Анда Русияның дәүләт хакимияте һәм милли оешмалар белән хезмәттәшлек мәсьәләсе тикшерелде. Форумда яңгыраган чыгышлар киләчәктә Русиядә милли тормышның нинди агымга куелачагын аңларга ярдәм итә. Элеккеге хөкүмәт чиновнигы, Дума депутаты Владимир Зорин этнология һәм антропология институтында Валерий Тишковның урынбасары булып эшли башлагач, аның милләтләр проблемасына, милли сәясәткә күз карашы киңрәк ачылган. 2004 елда милләтләр министрлыгы бетерелгәч, Владимир Путин аңа мәдәният министрлыгының милли эшләре урынбасары булырга тәкъдим иткән. Зорин моңа ризалашмагач, аңа Липецкий өлкәсендә федераль инспектор Аннан Түбән Новгородта президент вәкиле урынбасары булып эшләргә туры килгән. Хәзер исә ул дәүләт белән кулга кул тотынып эшләүче кеше булса да, мөстәкыйль фикерле галим булып кала. Русия бердәмлеген саклау өчен тырышып хезмәт итсә дә, аның фикерләренә колак салмыйлар кебек. Шулай да ул милләтләр хәле турында үз фикерләрен ачыктан-ачык әйтә. Россия Фәннәр Академиясының этнология һәм антропология институты җитәкчесе урынбасары Владимир Зорин фикеренчә, милли мәдәни мөхтәриятләр этномәдәни мәсьәләләрне шишу барышында башкарма хакимиятнең компаньоны булып китә алмады. Хәзер исә Идел буенда 141 мөхтәрият бар, шуларның икесе федераль, 38-е төбәкнеке, калганнары җирле мөхтәрияттләр.
Поэтому я думаю, что мы сегодня вас эти все-таки подумаем.
Шуңа күрә безгә эксклюзив проектны чын мәгънәсендә тормышка ашыру өчен дәүләт ягыннан ни эшләнергә тиешлеген, шул ук вакытта мөхтәрияттләр үзләре ни эшләргә тиеш дигән сорауга җавап табарга кирәк. Мөхтәрияттләр халыкны милли яктан канәгатьләндерү, этномәдәни үзенчәлекләрне саклау өчен оештырылды. Бу Русиядә яшәүче бөтен халыкларга кагыла. Әйтергә кирәк, бу мәсьәләне уңышлы хәл итәбез.
Решаем очень успешно.
Ди Владимир Зорин. Әмма Зорин үзе үк кайбер мәсьәләләрнең хәл ителеп бетмәвен, акча җитмәвен яшерми, әмма әкренләп булса да эш бара ди ул. Владимир Зорин үзенең чыгышында Россия өчен теш сызлауына тиң булган милли телләр проблемасына да тукталды. Әйтергә кирәк, аның мәгълүматларына карасак, милли телләр үлем түшәгендә түгел. Зорин үзе дә телләр проблемасының булуын яшерми. Мисал өчен, Русиядә 44 телдә милли әдәбият бар икән, ягъни 44 телнең язучылары, шагыйрьләре, матбугаты бар. Алар урыс теленә дә тәрҗемә ителә. 63 тел матбугат чараларында кулланыла. 69 телдә радио һәм телевидение сөйли һәм күрсәтә. 81 телдә белем бирү алып барыла. Әмма берәй-берне онытырга ярамый. Русиядә милли телләр саны 238-гә җитә. Димәк, милли телләрнең яртысыннан артыгын да иҗат итмиләр, белем бирмиләр булып чыга.
Более активно сотрудничать с министерством в данном случае.
Министрлыклар, тиешле институтлар, Европа Шурасының телне саклау хартиясе белән актив хезмәттәшлек итәргә кирәк. Әмма 238 телне акча һәм башка әйберләр белән тәэмин итә алмаячакбыз.
Материально, ресурсами и так далее.
Мәскәү вәкиленең сүзләренә карасак, Русиядә урыс теленнән кала икенче урында инглиз теле кулланыла, ә өченче урында татар теле бара. Владимир Зорин әйтмешли, өченче урында татар теле кулланылгач, димәк, бөтенесе дә әйбәт әле.
А, кстати, вот по языкам. Вот если интересно, я могу назвать 10 самых распространенных языков в Российской Федерации. И для нас, для всех будет, ну, такое маленькое удивление. На втором месте какой язык, как вы думаете? А? Молодцы. На втором месте английский. На третьем татарский. Да, так что все нормально.
Зорин үзенең чыгышында соңгы елларда Русия сәясәтчеләреннән еш ишетелгән, җирле хакимиятләр дә үрнәк итеп алган Русия халкын берләштерүче төшенчәләрне зурлап искә алды. Бер төрле Русия халкын гадиләштереп әйтсәк, россиян милләтен тудыру турында күп сөйләде.
Мы должны понять, что если это чувство не будет сформировано, не будет сформировано чувство патриотизма.
Әмма без бер нәрсәне аңларга тиеш. Әгәр җәмгыятьтә уртак патриотизм хисләре тәрбияләнмәсә, Русия өчен моның куркыныч ягы да бар. Әле Русия башка яш дәүләтләр кебек идеологияны барлыкка гына китереп ята. Гомум Русия ватандашлык бер төрлелеге өстән генә әйтелсә, без уңай нәтиҗәләр алмаячакбыз. Бу хәрәкәт халыкның үзеннән, шул исәптән милли оешмалардан килергә тиеш. Бу бит объектив хәл, һәм ул әкрен генә дәвам итә.
Положительных результатов. Это должно идти от нас, от народа, от наших в том числе и национальных организаций. Это объективный процесс. Он идет.
Аның сүзләренчә, 1992 елда Русиядә 24% халык үзен россиян дип тойган, 2002 елда бу сан 60%-ка, 2006 елда 65%-ка, 2007 елда 87%-ка җиткән, әмма 2008 елда әлеге сан 78%-ка гына калган. Әмма Русия төбәкләрендә россиян милләтенә караш төрлечә икән. Мисал өчен, Кавказ республикаларында халыкның 20% гына үзен россиян дип туйса, Якут республикасының 92% халкы үзен россиян дип белдерә.
А сейчас у противников общероссийской идентичности
Русия халқының ортақлығына қаршы келушілер халыққа совет шырында совет халқы деген яңа милет тағалар иді деп сөйлей. Енесі бұ милли сәнғатке зиян кетірешек. Йоқ бір нешікті алай бола алмай. Халықларының түрлілігін сақлаған үшірақтағына Русия халқының ғымым ортақлығы формулашашақ.
Развитие национальных культур нашего многообразия, возможно формирование такого понятия, как общероссийская идентичность.
Этнология ғалимы Зорин 2010 жылда узашақ халық санын алу мәселесін шитлетіп уза алмады. Аның фикірінше, жанисеп ішінде милли мәдени мұқтариетлер актив қатнашырға тиеш. Зорин бүтін тілләріні де үстіріп болмауын ескертсе де, халық санын алу вақытында милетлерінің арту мүмкінлігін әйті.
Мы должны разъяснить людям и своему активу, что его долг...
Дәулет киләшәктә аның турында кайгыртсын өчен һәр кем үзенең милләтен билгеләргә, туган телен атарга тиеш. Шуңа күрә халык санын алу барышында 2002 елдагы кебек 182 халык кына түгел, күбрәк килеп чыгачагына да әзер булырга кирәк.
К тому, что не 182 будет, а больше.
Зорин Русияның милли сәясәте турындагы канун турында да искә алды. Ул бу юнәлештә Мәскәү эшләгәнлегенә көтеп ятарга кирәкмәүен искәртә. Мисал өчен Татарстанда шул исәптән тагын 18 төбәктә бу концепция эшләнгән инде дип белдерде Галим. Әмма федераль дәрәҗәдәге канун проектлары Думада еллар буе тикшерелгәннән соң яңадан чүплек савытына ыргытыла.
Ozatlik.org интернет сәхифәсендә, ягъни радиобызның интернеттәге дәвамында бу турыда фикер алышулар дәвам итә. Анда Түбән Камадан Хәлил булай дип яза. Чиновникның сүзләреннән шунысы яхшы аңлашыла. Урыс теленнән кала бүтән башка телләрнең язмышы үзәкне бөтенләй кызыксындырмый. Урыс милләтеннән башка бүтән милләтләр язмышы шулай ук аны бөтенләй борчымый. Шуннан инде үзен урыс дип санамаган кеше тиешле нәтиҗәләрне үзе ясарга тиеш, теле булмаса ди ул. Шермишеннән Фирдәүс булай ди. Бу өлкәдә әлеге хезмәттәшлеккә яхшы тәҗрибә бирелек, үрнәк булып торырлык һич югы татар милли җәмгыятьләре бар. Хөрмәтле Зоринга шундый җәмгыятьләрне ачыклап, тәҗрибәләрен өйрәнсә, максатларында файдасы булмый калмас иде. Әмма мин әлеге омтылыш күрсәтүчеләргә ышанмыйм. Кемгәдер эш күрсәтү мөһим, кемгәдер докторлык диссертациясе кирәктер, кемдер акча шутлыйдыр. Милләтләрне бер төсле иткәндә чыгымнарны киметәдер. Милли мөхтариятләр эшләп торсын, хуп, әмне рус булмаган милләтләрнең мәнфәгате россиян авторларына әһәмиятле түгел, була да алмый, чөнки ул аны белми, белмәгәч йөрәгенә якын ала алмый. Алар, минем уйлавымча, ил бөтенлеген нығытуға бір шара тапқанлар. Шуны конституция эшләлегендә булган милләтләрнең үз телләрен сакларга, үстерергә булган хукукларына күз йомып, хакимият аша төрттә торалар ди, Ширмишеннән Фирдәүс исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга радиобызның интернеттагы ozatlik.org сәхифәсендә һәр кем үз фикерен һәм тәкъдимләрен ишеттерә ала.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Қазандағы солқынлық минус 30 градусның тігі яғында. Тұрбалар шартлы, шүшілер арта көбәйе. Солқын фатирларында отырушылар да бар. Киіз итік алушылар да арта. Үйләрі жылы болсын деп, газ плитәләрін яндырып отырушылар да бар. Наил Алан солқын Қазан урамларында халықның хәлін білішіп йөрді.
Қазандағы киіз итікләр сата тұрған кибеттен шул қадар сатып алушылар көп сөйләшеп торырға да вақыт юк дип белдерділәр, һәм телефон трубкасын салып та куйдылар. Шыннан да зур булмаған кибеттә сатучылар әйтүенчә ғөмер күрелмәгән хәл бу. Барып керсәк, кемдер итек сайлый, кемдер киеп карай. Шулай да җаның теләгәнен сайлап алырга мөмкин дип әйтеп булмый икән шул.
Со вчерашнего дня ребенку маленькому своему. 3 года не можем просто найти варенки.
Без кеше көннән бирле итек эзлибез. Балабызга 3 яш кенә. Кеше 4-5 урында булдык, әмма яраклыны таба алмадык.
А здесь вроде есть, но размера нет.
Алиса Смирнова яраклы үлчәм булмаганга ире белән кибеттән борылып чыгып китте. Тукталышта 25-нче автобусны көтеп торган Мөкаддәс абый Йосыпов иендә итеге булса да, аягына ботинка кигән иде.
Итек салкын, менә бу ботинка караганда. Түгел шул, итекне хәзер минем яңа итек, хәзер кияз калынлык кына итек чыгаралар. Хәзер элек итекләр юк. Менә мондый ботинкалар рафтан бирми.
Мондый салкынны үз гомеремдә күргәнем юк иде әле дип белдерә ул. Дөрес, салкынрак кышларда булган, тик декабрь уртасының бу кадәр ишетүен моңарчы күрелмәгән хәлдә.
138 ел элек кенә булган мондый салкын. Декабрьдә.
16 декабрь көндезендә Казанда -30 градус иде. Төш куйдырасы булмаса кеше этендә урамга чыгармый торган көнне Мөкаддәс абый өендә генә утырыр иде. Табибка чираты җиткән икән шул. Әгәр аның хезмәт ветераны дәрәҗәсе булса, тешләрне бушка куйган булырлар иде. Инвалид ул.
Бу тешләргә түләргә кирәк булачак минем 16 мең, ике протез.
Ә ул акчаны каян аласыз?
Җыясың инде. Карт кешегә расул тәзрәк. Ә мин үз гөремдә җитәрлек кием, баш киеме, аяк киеме туплап куйдым. Ашарга хәзер алай күп китми.
Мөкаддәс абыйның элекке заманнарда алынган калын итеге булган, ансы тузган. Гомере буе дәүләт телерадио комитетында яңалыклар бүлегендә эшләгән ул. Мөкаддәс абый Йосыпов янында аякларына көзге язгы башмак, кроссовка кигән яшьләр биеште. Туңулары үзәкләренә үткәне күренеп үк торса да, үзләре сер бирмәскә тырышып, безгә алай ук салкын түгел дигән булдылар. Итек кию алар өчен искелек калдыгы икән.
21-нче век, валенка кимиләр.
Ну, это сейчас не модно.
Падеж кими, бабайлар гына кия.
Дип белдерде иктисад идаре һәм хукук институты студентлары. Алар уку өчен түләгәнгә күрә акчаның җитен кремәвеннән дә зарланып алды. Казанда үтеп алырлык салкын булуга карамастан, урамда итек кигән кешене тиз генә очратам димә. Алайда бик тырышып эзләсәң табарга була. Әнә Зоя Мөнирова салкын булуга карамастан банкка фатир өчен түләргә бара. Аягына итек кигән.
Мен аны базарда басып торганда хуҗа бикәнең таныш хатыннары китереп сатты. Шулта Аллага шөкер.
Зоя Минерва үзе пенсиядә, шулай да тормышларын бетәйтү өчен салкын дип тормый, базарда тәмләт кешеләрдә сата икән. Көтелмәгән салкынлык Казанга үз канунларын кертте. Һәр кем дип әйтерлек аңа буйсынды. Шулай да башкала урамнарында бик кыйммәтле машина эшләрендә җиңелчә генә киенгән, хәтта кара күзлек кигәннәрен дә очратырга була. 16 декабрь бик салкын, әмма кояшлы иде. Җылырак вакытлар белән чагыштырганда урамнар машиналардан бушап алды, күпләр автобусларга күчте. Шулай да тимер атларыннан айырыла алмаучылар да юк түгел.
Нормально. Алдым ул төне буе. Эшләп тордым, 3 сәгатьтән 3 сәгатькә. Кичә машинаны ни белән? Паянлы лампалар белән җылытып. Абзык кирәк бит. Бу җирдә кирәк Казанда менә урамда басып торган эше. Салкында автобус көтеп, үз машина алганда. Ул шәйбәт. Балаларны литрә кирәк сайка.
Дип белдерде семерка «Жигулиен» кабызучы Линар Сәгдеев. 30-ның теге ягындагы салкынлыкка җир астындагы торбалар да чыдамады. Автобустагы халык кичә океан тукталышында гейзер кебек җир астыннан су бәреп торуында, Каролинка урамының язгы ташкындагы кебек су белән тулуында сөйләште. Әнә Звезда Казань телеканалы Дементьев урамындагы 5-нче йортта яшәүчеләрнең фатирларында бөтенләй җылы булмауны хәбәр итә. Юкса әле күптән түгел генә аңа капиталь ремонт ясалган иде. Журналист Флюра Низамова да үйімдәге жылылық 16 градустан юғары көтерілгені юқ деп білдіре. Жылырақ болсын үшін ол газ пілтәсін қабызған, фатирына электр жылытқышы да қойған. Ә урамда құлаяқ, бұрын бит құлақларын үшітушілер де күннен күн көбейе. Сешенбі Қазанда ондай 13 кішіні хастаханаға салғанлар. Шершенбі ісі тағын онлап тіге я бұ жирін үшіткен кіші мүрәжәғат итті деп білдіре ашығыш ярдәм хызметі.
Шәршәмбе салкын Казан урамнары күренешен Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге видео язмадан карый аласыз. Моннан тыш анда радио тапшыруга кермәгән башка күп кенә хәбәрләр, язмалар да бар. Башкортстан прокуроры республика хөкүмәте рәисенә рәсми оешмаларның башкорт милләтчеләрен дәртләндерүгә карата дәгъвасын җибәрде. Башқұртстан прокуроры Сергей Хуртинның премьер-министр Раил Сарбаевқа жіберген кесетуінде федерал қануннарыны бұзуға юл қоймасқа қошыла. Әлігі документта айырым алғанда Сарбаев қорамағындағы түрелер тарапынан Русия Федерациясының экстремистік ішкенлікке қаршылық көрсету қануның бұзылуы хақында айтылды. Башқұртстан Республикасы прокуратурасы тексеру көрсеткенше, бұл ғамәлде Башқұртстан үкіметі қаршындағы матбуғат, нәшрият һәм полиграфия эшләре идарәсе башлығы Эдуард Юлда Шев айрыша тырышлык күрсәткән. Ул Башкорт яшьләре иттифагы Уфада уздырган пикет турында яңгыраулыклы язмалар бирүне киңәш итеп, республика рәсми матбугат чараларына күрсәтмәләр җибәргән. Черкесләр автономиягә бүленеп чыкмакчы. Соңгы вакытта бу өлкәдә Адага хасы яшьләр оешмасы төрле пикетлар уздыра. Аларны да Татарстан бәйсезлеге өчен көрәшкән Милли мәҗлес вәкилләре кебек мәхкәмәгә тартмакчылар. Мәскәүнең Космос кинотеатрында ношар иштүче балалар өчен махсус эшләнгән мультфильм күрсәтелде. Кадр астындагы язмалары рус телендә һәм әкият геройларының кул хәрәкәтләре сурдо тәрҗемә белән эшләнгән. Ул "Әйдә дуслашик" дип атала. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Ә хәзер кыскача дөнья яңалыклары белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Науруг Көньяк Осетия бәйсезлеген таныды. Дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру турында килешү чәшәмбе көнне имзаланды, дип белдерде Көньяк Осетия президенты Эдуард Кокойти. Сишәмбе көнне Науру Абхазия белән дипломатик мөнәсәбәтләр булдыру турындагы килешүне имзалады, аңкада Русия Науруга финанс ярдәм тәкъдим итте. Мемориал хукук яклау үзәге Чечняда үз эшчәнлеген кабат торгыза. Үзәкнең җитәкчесе Олег Орлов белдерүенчә, Русия һәм халыкара оешмалар белән киңәшләшкәннән соң алар шундый карарга килгән. Бу елның июлендә хукук яклаучы Наталья Эстимирова үтерелгәннән соң Чечняда мемориал эшчәнлеге туктатылган иде. Эстемирова Грозныйда урланып, шул ук көнне Ингушетияда үтерелгән килеш табыла. Русия хукук яклаучылары Людмила Алексеева, Олег Орлов һәм Сергей Ковалевка 2009 ел өчен Андрей Сахаров бүләге тапшырылды. Бүләкне тапшыру тантанасы чәршәмбе көнне Страсбургта узды. Русия хукук яклаучыларына Сахаров бүләген бирү карары октябрьдә хәл ителде. Ул чакта Европа парламенты хәбәрендә әлеге бүләкнең ирекле фикер өчен мемориалның эш вәкиленә һәм Русияның барлык хукук яклаучыларына караганы әйтелә. Сахаров бүләге хукук яклаучы үзе исән чакта ук 1988 елда булдырыла. Ул хукук яклау өлкәсендә һәм демократия үсешенә үз өлешен кертүчеләргә бирелә. Романияда коммунист режимның битерелүен сәяси инкылабының 20-нче еллыгы билгеләнә. Вакыйга илдә төрле тантаналар белән искә алынды. Төп чара инкылап хәрәкәте башланган Тимишоара шәһәрендә узды. Бәйрәм уңаеннан шәһәрдә узган халыкара конференциядә Польшаның элекке президенты Лех Валенсида катнашты. Атна буе дәвам итәчәк чараларда 1989 елда булган вакыйгалар искә алыначак.
Дөнья яңалыклары белән Мәтин Карышмас булды. Салкын һава сәбәпле Казандагы охшаш хәлләр Башкортстанда да күзәтелә. Русия президентының Идел буе федераль бүлгесендәге вәкиле Григорий Рапота үткәргән видеоконференциядә Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов тагын федераль үзәккә тәнкыйть сүзләре белдерде. Рәхимов Русия хөкүмәтен сәнәгатьне аякка бастыру, илдә җитештерүне яңарту белән җитди шөгыльләнмәүдә гаепләде. Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитетин жетекчилеуче Мәҗит Хуҗин Азатлык радиосына Казанда Бөтен дөнья Татар Конгрессы Башкарма комитеты утырышына чакырылмаса да, анда баруын һәм очрашудан канәгать калуын белдерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанда зәһәр салкыннар килде. Көндүзләрен суыклык -30 тирәсе торса, төннәрен тагында суыта. Алдагы 2 төндә -40-ка кадәр җитәчәк дип хәбәр итәләр. Уфадагы коммуналь хуҗалык хезмәтләре суыклар сәбәпле көчәйтелгән эш тәртибенә күчте. Башкалада һәр тәүлектә 100-гә якын кеше эшләп, табибларга мөрәҗәгать итә. Суыклар атна ахырына кадәр торачак дип ирештерәләр. Русия президентының Идел буе федерал округындагы вәкиле Григорий Рапота хезмәт базары һәм мәшгульлек мәсьәләләре буенча видеоконференция үткәрде. Онда иң кызу чыгышны Башкортстан президенты Мортаза Рахимов ясады. Ул үзе бездә җитештермәй, чит илләрдән әйберләр сатып алабыз. Илдә заводлар төзелми, җиңел сәнәгать, медицина сәнәгате юкка чыкты диде.
Обсуждаем проблемы, которые действительно насущны. Ни одного вопроса никто никогда на уровне правительства не поднимает. Что надо делать, чтобы не покупать за границей? Все покупаем. В конце концов, государство должно сесть, посмотреть, где что надо строить. Если бы было бы, тогда и проблемы не было бы, рабочие места были бы. А так ведь за последние 20 лет ничего не построили. Развалили легкую промышленность, медицинскую промышленность развалили. Так? Если не будем заниматься организацией производства, мы этот вопрос будем постоянно рассматривать.
Мортаза Рахимов, республикада хәлләр яхшы, ләкин ике мәсьәлә бар шөй. Олар КамАЗ һәм Салават нефтеорг синтез диде. КамАЗ буенча нәрсә борчыганын әйтмәде. Салават нефтеорг синтез җитәкчесен булдыксыз дип аны алыштыруны күтәрде.
Вот скажем, республика, у нас ситуация более-менее нормальная. У нас два вопроса. Это КамАЗ и Салават-Нефтеоргсинтез. Что касается Салават-Нефтеоргсинтез, это не просто ведь комбинат. Это стратегический комбинат, о котором я уже полгода говорю. Ведь доля в объеме промышленности в Башкирии составляет 12%. Сегодня идет с выполнением 53%. Почему? Потому что руководители не те. Скоро же мы все развалим. Разве так можно руководить таким предприятием? Там должны быть солидные люди, имеющий опыт. Там же 25 тысяч людей работает. Потом есть стратегические материалы. И потом топливная промышленность. Да, с прибылью работала. Это же топливная промышленность. Эти говорили, надо кончить в конце концов. Надо переходить к делу.
Был Муртаза Рахимовның Идел буе федерал округа шурасының видеоконференциясендә ясаган чыгышыннан үзек булды. Шуны да әйтергә кирәк. Салават нефтеорг синтез җитәкчесе Домир Шавалиев Башкортстан хакимиятенә буйсынмый, турыдан туры федерал үзәккә карай, милләте буенча да тотар. Русияның экстремаль журналистикасы үзәге директоры Олег Панфилов үзәк телевидениеның хәбәрләр агентлыгына әңгәмә биреп, журналистлар өчен илдәге иң хәвефле төбәкләр дип Башкортстан һәм Татарстанны атады. Аның сүзләренчә, бу төбәкләрдә журналистларга эшләү бик авыр, алар хакимият басымына дучар. Эксперт әлеге ике төбәктән соң Төньяк Кавказдагы Дагыстан, Карачаширкез һәм Кабарды-Балкарны да атады. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалар вәкилләренең уртак утырышы булды. Анда төп сүз Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты утырышы, андагы Башкортстан вәкилләренең эшчәнлеге хакында барды. Әлеге чарада булып кайткан Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын алып баручы Мәҗит Хуҗин сүзен шулай башлады. Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, Казаннан рәсми чакыру алынмауга карамастан, анда үзе Кәрим Яушев һәм Алик Лукмановлар вакил булып барган, Марат Шарипов исә Казанга башка чарага барган җиреннән катнашкан. Шулай да Мәҗит Хуҗин бу чаралар нәтиҗәле булды дип шуларны ирештерде.
Президенты да, Коми президенты да, Мари Эль президенты да.
Мордовия президентына миллионнан артык акча биргәннәр быел татар оешмаларына бергә-бергә кул тотышып эшләү, сабантуйлар үткәрү һәм шушы татар оешмаларына каршында торган бурычларны үтәү өчен бик материал ярдәм итүләр турында сөйләделәр. Күп алар белән сөйләшкәннән соң, киңәшкәннән соң эшне яхшырту мәсьәләсендә күп мисаллар алып кайттым үзем.
Билгеле булуынча, соңгы чорда Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетлары җитәкчеләре арасында аңлашылмаучылык туган иде. Ул аеруча Ринат Закировның Уфага килеп тә Башкортстан татар конгрессы, ягъни үз бүлекчәсе җитәкчеләрен инкар итеп китүеннән соң кичәйгән иде. Мәҗит Хуҗин: «Инде аңлашылмаучылык бетте, бергәләп җиңсызганып эшләргә килештек», диде.
Ринат Закиров, Фарид Уразаев һәм Радил Валиевләр белән матур сөйләшүләр булды. Бу бер сәгатьлек сөйләшүләр шундый нәтиҗәгә килдек инде. Киңәшмәдә әйттем инде, бер-беребез белән аралышны яхшыртырга, булган җитешсезлекләрне читкә куеп торырга иң зур бурычларның берсе булып, 2013 елда җан исәп компаниясен яхшыртырып үткәрергә бит инде. Монда хәзер башкорт дуслар массированные пропаганда алып бара башладылар. Илеш районында, Чекмагыш районында, анда татарлар яшәмиләр, анда тарихи башкортлар җире, анда башкортлар гына яшиләр дип алып барган эшләре турында аңлашып өстәлгә салып сөйләдек инде Закировларга. Ну, Закиров сүзнең азагында торып кулын бирде. Әйдәгез, туганнарча эшләбез дип. Шуннан соң бик акыллы чыгыш ясады Разил Валиев. Ул бик яхшы иттереп, акыллы, төпле чыгыш белән чыгыш ясады. Сүзен болай дип бетерде. Башкортстанда, Татарстанда яшәгән татарлар саныннан даже бер тигез әле күп тә булмаса әле, әйдәгез, бер-беребезне аңлап эшләгез.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Татар милли хәрәкәтендә Түбән Кама шәһәре вәкилләре абруйлы урын алып тора. Алар заманда Татарстанда атом электр станциясе төзелешен туңдыруга, Татарстанның дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул итүгә зур өлеш керттеләр. Милли мәгарифне татарның үзаңын үстерү һәм башка юнәлештә даими эшлиләр. Түбән Кама татар эшмәге үзәгенең 20 еллык чарасында шундый фикерләр әйтелде. Ондагы чыгышлар белән хәбәрчебез Вафиулла Газиз таныштыра.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык җыенына Аксакаллар шурасы, Иттифак фиркасы, Татар конгрессы, башка оешма вәкилләре дә килгән иде. Шәһәрнең иҗтимагый үзәк рәисе Халил Аюпов шушы шөр эчендә башкарылган эшләрне санап үтте. Бүгенге кыенлыкларга да тукталды.
Дөрес, җирле хакимият 40 еллар инде. Халыклар дуслыгы үзәге булдырырга вәгъдә биреп килә. Тик ул үзәкнең киләчәге бүгенгә билгесез. Ә менә татар иҗтимагый үзәгенең тырышлыгы белән төзелгән татар яшьләр үзәге вакытында бик җиңел генә тормар ителде һәм аның урынында игътибар итегез җәмәгать ресторан ачылды. Бүген чуваш, башкорт, украина, крәшен җәмгыятьләре мәктәпләрдә зур матур бүлмәләрдә эшләрен алып баралар. Һәм без алар өчен бик шат. Сез сорагыз татар иҗтимагый үзәге кайда урнашкан диеп. Балалар иҗаты йортында 10 квадрат метрлы бер бүлмәдә. Әле аннан да инде ничә ел куалар кысалар.
Халил Аюповтан соң сүз алган профессор, Татарстан депутаты, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Азат Зыятдинов вафат булган милли хәрәкәт вәкилләрен бер минутлык тынлык белән искә алырга тәкъдим итте. Азат Зыятдинов үзенең чыгышында төп юнәлешне мәктәпләр, балалар белән эшләүгә чакырды. Татарча бию, түбәтәй, башка киемнәр кию генә татарлыкны дәлилләми. Телне белгән, халкына хезмәт иткән кешене татар дип әйтә алам, диде ул. Алдагы һәм башка язмалар тәнәфес вакытында һәм җыеннан соң яздырылды. Азат Зыятдиновны тыңлыйк.
Иң беренче миңа ул үземнең гомер юлларымның бик мөһим еллары булып истә калды. Чөнки мин аның беренче председателе булдым. Без иң беренчеләрдән булып оештык 1988 елның декабрендә инде без расланып рәсми рәвештә оештык. Һәм без халкыбызга тигез хукуклык яулау буенча шуны таләп итеп эшне башлады. Тигез хукуклык. Чөнки без 20-нче гасырны шул уйлар белән революция кердек. Революция безне алдады. Тотар тигез хукуклык алмады, аны автономия чикләре белән кыскарттылар. Ну шулай да без дәүләтчелек дигән төшенчә алдык. Зурдан кубып эшләү без менә шушы күп еллар үтте, гел без аксакаллар шурасы булып та, конгресс члены булып та, безнең үзебезнең группа бар ие. Әйтик, полковниклар, фән кандидатлары, шундый җәмгыятьтә инде танылган, хөрмәтле кешеләр. Без балалар бакчаларына шулар белән йөрдек, мәктәпләргә дә без бик күп тырыштык, әмма бит ул халыктан тора һәм җитәкчеләрдән тора. Безнең җитәкчеләргә куелган таләпләр дә ике телне белергә тиеш дигән таләп үтәлми. Шуңа күрә мин кабат бүген резолюция керттердем. Менә мәктәп директорларына, идеология буенча эшләргә, шәһәр хуҗаларына ике дәүләт телен белү мәҗбүри булырга тиеш.
Җыенда чыгыш ясаган Рашид Файзрахманов Түбән Камада татарча радионың булмавы телевизордан татарча яңалыклар тапшыруының 5-6 минут кына булып, анасының да урысча яңалыклардан соң бирелүенә борчылды. Түбән Кама районында һәм шәһәрендә бердән-бер татарча газет булган Туган Якның тиражы 6000 данәгә калган. Районда һәм шәһәрдә 130 000 татар яши икән. Әлеге газетта милли рухлы язма бастыру торган саен кыйынлаша, диде Рашид Файзрахманов. Аксакаллар шурасының элекке әгъзасы Рәис Әхмәтшин татар яшьләренә аулак үй программасын булдырган. Аулак үй өчен бина алуда башлап бергән. Ләкин аулак үй озын гомерле булмый. Аның бинасын сатып җибәрделәр, ди Рәис әфәнде. Рәис Әхмәтша Россиядә Сталин заманнарына борылу күзәтелә дип саный.
Менә бүген ул җыен матур гына үтсә дә, без ныклап кагылмадык бүгенге мәгарифнең халәтенә. Бүгенге мәгарифне тирәнрәк аңласаң, тирәнрәк карасаң, бу Столыпин реформаларына барып тоташа. Шуңар да игътибар итәргә кирәк. Значит, ни өчен соңгы вакытта Сталинны күрсәтә башладылар? Яки Сталинның ниләре күп булмаган, монда күпчелек Берия, менә теге разведчик аша, Сталинны яклау шикелле сизелә. Шул ук вакытта хакимият җитәкчелегендә сталинча җитәкчелеккә борылу сәясәте күзәтергә мөмкин бит. Шуңа күрә мин киләчәккә бик нык борчылып карыйм. Мин шундый картларның берсе. Мин Татарстан мөстәкыйль булачак, барыбер мөстәкыйль булачак ул дип әйткән кеше. Мин моңарга инанган кеше. Хәзер дә әйтәм. 30 ел чамасы вакыт булыр. Ни кадәр генә вертикаль ясамасыннар, хакимият вертикале. Бу 30 елга чыдармы, юкмы? Чөнки татар халкының, чечен халкының, Кавказ халкыларының гына түгел, башка йомшаграк халыкларның да кемнәрне Россия атый вак халыклар дип, аларның да ризасызлыгы килеп җитәчәк. Шуңа күрә мин киләчәккә шактый борчылып карыйм. 75 яшемә 75 дана генә безгә ни җитми дигән китабым чыкты. Безнең үзебезгә берләшү җитми. Без гади халык һәм җитәкчеләр үзе аерым-аерым. Менә бу иң куркынычы дип саныйм. Безгә берләшергә кирәк. Безгә бер уртак тел таба белергә кирәк. Менә шушылар белән минем бөтен йөрәгем тулы.
Иттифак фиркасының Түбән Кама бүлеге рәисе Рауил Саляхов үзенең чыгышында мәхкәмә эшләре ачылган Фәүзия Байрамова һәм Дамир Шайхыттинне якларга чакырды. БТУ идарәсе әгъзасы Юнус Камалетдинов иҗтимагый үзәкнең 20 еллыгы белән котлады һәм хокымга тартылганнарга тилектештик көрсөтүргө тәкъдим итти. Түбән Кама язучылар уйышмасы рәисе Фаткулла Абдуллин, милли хәрәкәт вакиле Раиф Галиев узган эшләргә кайтып, хәзерге вакытта яңаша эшләргә вакыт җитүен күрсәттләр. Әлеге җыенда Түбән Кама башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарлары да катнашты. Җыенда Русия хакимиятенең 309-нче кануны буенча зур сөйләшү булды. Бу канунны гамәлдән чыгару өчен көрәшне дәвам итәргә дигән тәкъдим хупланды, резолюциягә керде. Чыгыш ясаучыларның бик күбесе 1989-1990 еллар башында милли көрәш еллары дип атады, һәм анда Түбән Кама зур өлеш кертте дип бәяләделәр. Инде 20 еллыкка багышланган җыенга йомгак ясап, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Аюпов азатлыкка шушы сүзләрен җиткерде.
Без бу 20 еллык уңайыннан билгеле беренчедән дулкынланабыз һәм үзебезнең узган 20 елда эшләребезгә бәя биреп, аны уңай бәялибез. Чөнки ни генә булмасын, Түбән Кама милли хәрәкәте, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге шушы 20 ел эчендә зур эшләр эшләгән һәм аның казанышлары да бар. Билгеле замана шундый катлаулы, безнең әле киләчәктә дә гаҗәеп күп эшлисе эшләребез бар. Һәм бу эшләрнең нәрсә эшләргә, нинди юлларны шушы 20 еллыкны билгеләп узганда без билгеләдек, ачыкладык. Һәм безнең эш планыбыз бар.
Бер әйтеп китерде дә, шушы 20 ел эчендә иң кискен вакытлары нинди булып истә калды?
Иң кискен вакытлар Ирек мәйданында булды. Ирек мәйданында декларация кабул итү, конституция кабул итү чоры, шулай ук андагы референдум чорлары минем хәтеремдә иң кискен чорлар дип саныйм. Чөнки анда татар халкының менә шушы 20-нче гасырдагы һәм узган 4 гасырдагы җыелган омтылышын чагылдырган эшләр булданда. Һәм булар тарихта калачак, минем хәтеремдә дә шулай калачак.
Түбән Камада татар милли юнәлешендә эшләүче дистәгә якын оешма, җәмгыят бердәм рәвештә аңлашып, ызгыш талашларга юл куймыйча эшләргә омтыла.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Түбән Камада татар иҗтимагый үзәге оешкан вакытларда Сембердә чыга башлаган татар газета Өмөттә бу көннәрдә үзенең 20 яшен бәйрәм итәргә әзерләнә. Өмөт бүген Татарстан белән Башкортстаннан читтә чыгучы татар басмаларының иң зур тиражлысы. Хәзер ул 7 меңләп данәдә басыла. 20 еллык юбилей уңаеннан Өмөтнең үткәне һәм бүгенгесе турында Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Сембер татарларының Өмет газеты үзенең 20 еллык юбилейына әзерләнә. Бөтен СССР буенча беренче булып 1988 елның апрелендә авыз салган татар оешмасы Туган тел үзенең эш иң зур уңышы белән горурлана ала. Татар мәдәни үзәген тудыру, Шишмә телевизион тапшыруын ачып җибәрү һәм Өмет газетенә нигез салу. Мәдәни үзәк ачылса да, аның эшчәнлеге нәтиҗәләре әллә ни канәгатьләнерлек булмады. Чөнки ул халыклар дуслыгы йорты дип аталган ясалма учреждение карамагына кертелде. 1989 елның 14 апрелендә аваз алган Чишмә телевизион тапшыруы халкыбызның милли мәдәни ихтиязларына байтак еллар хезмәт итә алды. Ләкин арта бар ВГТРК башлыгы Олег Добродеев тырышлыгы аркасында ифрат та зәгыйфләнде, аудитория сынык тарайды. Өлкә үзәгеннән 30-40 шакрым чамасы ераклыкта гына кабул ителә ул хәзер. Бөек шагыйребез Хәсән Туфанның Казанский радионың радиусы бәләкәй дигән шигырен бүгенге чишмәбезгә карата да кулланырга туры килә. Туган телнең 3-нче баласы булган өметебез исә елдан ел кеч җыя, тамыр җыя килде. Һәм әле дә ул Сембер татарларының төп өмете булып кала бирә. Аның 20 еллык юбилей чаралары башланды да инде диярга була. Мәләкәс Димитровград шәһәр активистлары оештырды аларны. Мәчеттә узган чарада 200-дән артык кеше катнашты. Соңрак Мәләкәс татарларының иң зур уңышы булган 91-нче мәктәп балалары белән очрашу булды. Кишин исә Роза Әхмәтҗанова җитәкчелегендәге Юныш исемле мәктәп балаларының ял йортында түгәрәк өстәл җыены булды. Ülke üzerinde şaralar ise Ümit'nin tuğan gününe 30 dekabrga yakınırağı yıştırılacak. Bugün biz onun abruyu, unuşları turunda. Tilezer indi basmanın abruyu onun tirajında şağıla. Yonarış dulkınları bizdegine tügül boşka tübökler Tatarlarında gazetli ettiler. Samarda Birdemlik, Nijgar tübəginin Sirgaç qalasında Tuğan Yaq, Irınburda Yona Vaqıt, Astırhanda İdil, İjavda həm Tümənda Yonarış kibik ümitnin singilləri avaz saldılar. Muna şatlanırga da bul əlbəttə, həm Simbir Tatarları qırulana da oladır. Onlar arasında ümit in kub kirarlı gazet bulup üsə aldı. Şağıştırıp da qorik əli, danlıqlı məktəpli, Tatar balalar baxşalarına da, Мәсғуд Гаратуев, Ирек Шарипов кебек улуг шәхесләргә дә ия булган Утмуртия татарларының яңарышы да тиражы ягыннан ярыйсы гына 5300 чамасы. Шулай да өмиттән калыша. Хусейн Ямашев исемендәге данлыклы китапханәгә профессионал театрга ия булган Ырынбур татарлары бу уңышлары белән горурлана алалар. Ә менә Яңа вакыт гәзитенең тиражы нибары 2000 чамасы гына. Татар саны буенча мактанырдай Нижгар якларының Сергач қаласында нәшер ителүче Туған як газеты 3800 генә. Күршебез Самар өлкәсендә яшәүче милләттәшләребезнең Бердәмлек газеты баштан ук өмет белән тыгыз элемтәдә торды. Редакциялар тәҗрибә уртаклашып, үзара кунаклашып һәм ярышып та яшәделәр. Кызганыч ки, аның тиражы да быел кимегән дип ишетелде. 3950 ди. Мәскәү тәсиреннән ерагырак яшәгән Төмән өлкәсе татарларының яңарышы да тиражы белән мактана алмый. 3080 генә. Өметебез исә бүген 7000-гә якын 6881 дәнә тираж белән чыга. Бу җәһәттән аның уңышлары сәбәпләренә тукталып үтү дә урынлы булыр кебек. Иң мөһиме күп кырлылыгыдыр. Газетне кулыңа алу белән иң башта беренче сәхифәнең беренче баганасында бирелгән хәбәрләр игътибарны җәлеп итә. Укучы кыска гына 1-2 җөмләле мөһим ил күләм яңалыклар, мәркәзебез һәм өметебез булган Татарстан хәбәрләре белән таныша ала. Шул ук сәхифә үз төбәгебезнең иң мөһим вакыйгаларын да яктырта. Өметебез үзенең күп кырлылыгы, милли тормышыбызның игътибарга лаеклы бер генә вакыйганы да урап узмавы халык арасында абруена этәргеч булып торадыр. Һәр кем анда үзен кызыксындырган язмалар таба ала. Менә кайбер темаларын гына санап үтәбез. Ауыл тормышы, андагы кыйынлыклар һәм уңышлар, милли хәрәкәт тырышлыклары, күренекле милләттәшләребезгә багышланган язмалар, динебез торышы, намаз вакытлары, яш егет-кызлар өчен үгет нәсихәттә гыйбрәтле язмалар, йөрәк сере, сәламәтлек саклау чаралары, бакчачыга киңәшләр, авылым мәзәкләре, җирле каләм тибрәтүчеләребезнең иҗат җимешләре, Татарстан яңа гасыр канал расписаниесе. Гомумән, халыкны ни кызыксындыра, шуны сайлый белү, халык мәнфәгатьләре белән яшәү өметебез абруеның төп нигезләредер. Туган тел оешмасы 1999 елдан бирле ел сайын халкыбыз яшәешенә, аның мәдәниятен, ана телен, гореф-гадәтләрен саклап калуга саллы өлеш кертүче милләттәшләребезне барлап, елның мәшһүр татары дигән исем биреп килә. 2009 ел буенча шуны исемгә Өмитнең алмашсыз редакторы Исхак Халимов лайык дип табылды. Бу турыдагы шәһәдәтнәмә һәм тиешле бүләк Исхак Халимовка Өмитнең юбилеенда тапшырылачак. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Кырымда тек сайлау алды күреш дегілді, Кырым милициясы башы вазифесі үчінде күреш кете екен. Бу Ақмәжітте олып кешкен матбуат көрішінде белі олды. Айпетриде 2007 сенесі 30 Кырым татарларына ұжым япқан, бинге яқын амонжыларға рехберлік еткен. О заманда Кырым милициясының башы олған Анатолий Могилев матбуат көрішінде Юлия Тимошенко оны вазифесіне қайтара деп, Тимошенконың әуелесінде нумайыш етіп, Кырым милициясының шымдыкы башы Геннадий Маскаль вазифесінден бошатыла деді. Амма Маскаль Могилевның айтқанлары бұ сайлау алды кампания вақтында өткерілген сияси күрештір мен өз ерімде, өз вазифемде чалышам деді. Шунда қайд етмелі Могилев вазифесінден бошатылған сон 2 елдан берлі махкемелешіп юре. О Кырымда Януковичнің сайлау алды штабына елбасшылық япа 11 декабрде Донец махкемесі Могилевны вазифесіне қайтарғаны аққында қарар алғаны белі. Amma bu vazife için kureş hep de devam edeceğini farz etmege mümkün. Ahmetçit'te yeni teşkil edilgen Rus Birliği Teşkilatı 19 Dekabr'de miting geçirmeye hazırlana. Onun yetekçilerinden birisi Sergey Aksyonov bu mitingke Kırım Tatarları geçirgen, matem mitinglerinden ziyade adam gelecek degen Nerifat Çubarov, Akçanen toplangan miting bir vakit oz ihtiyarı ve yürek davetinden toplangan mitingten büyük olamaz, dedi. 68% Kırım eyalisi Kırım Tatarlarga toprak ayrılmasının tarafdarları eken. Olar bu sürgünlük için kompensasiyadır dep hesaplaylar. Bu rakamlarını Halkara Cumhuriyet İnstitutu'nun eksperti Rasi Alisauskine ketirgen sosyologik teşkürüvlerin prezentasiyası vaktinde. Эксперт Бойли Хулиасанен 18% эали разы, 14% бу суалге жоопланмады, деди. Украин респонденттеринин 73%, рус респонденттеринин 74% эсе бойли компенсацияга каршы. Кырым татар респонденттеринин 86% бойли компенсациянын тарафдарлары 9% каршы экен. Бу социологик араштыруулар Ахмеджитте 4-5 декабрде өткөрүлгөн, анда 1148 инсан иштирак эткен. Kırım Tatar Halkı Kurultayına gelgen Uyghur Kongresi'nin vice-prezidenti Kaharman Hojamberdi Uyghur Halkı'nın vaziyeti hakkında aytıp, Uyghurlar da Kırım Tatarlar gibi öz devletçiligi bağımsızlığı için küreşeler. Ama Kıtay hakimiyetleri Şarkı Türkistan'ı Kıtaylarını yerleştirip, bu yerlerini yani Uyghuristan'ı Kıtaylaştıralar, dedi.
Главная причина Китая – это захват земли. Для Китая это геостратегически важный принцип. Уйгуры, как другой религии, как другой культуры, их мало интересует. Даже как рабочая сила не интересна.
Бүтін дүния ұйғыр конгресінің етекчісі Рабиға Қадыр шымды Авропада о чешік түрлі халқара тешкілатларда халқымызны қорчалап чықшылар япа деді Қахраман Хожан берді.
Біздің лидеріміз дүния ұйғыр рейсі Рабиға Қадыр қазір Европада о бір айлық зиярат келді. Римді 5 күн болып римдіке парламенттің жырын қатнашты. Қазір Швецияда шыныңдеке мұшы Европадыке ғолық чон-чон дөлетлерінің әмісі болып мұшы ұйғыр проблемісіне yetkizish shu problemalarga Yevropa Birligidan bir yaxshi qaror elish.
Bugungi kunda Uyg'uristonda 20 millionga qadar Uyg'ur yashay, ammo Xitoy unda tek 10 million Uyg'ur yashay deb ko'rsatadi, dedi Qahramon Xo'jam berdi.
По официальным версиям Китая 10 миллионов 800 тысяч. На самом деле в два раза больше, почти 20 миллионов. Там исконная территория, это 1 700 000 квадратных километров. В 1949 году, когда оккупировал Китай, в Уйгурстане было всего 261 тысяч китайцев. Сегодня по официальной версии 8,5 миллионов. То есть страшная большая цифра, массовое переселение. Это, ну, цель китайцев – это ассимиляция, китайзация Уйгурстана.
Bu bütün dünya Uyghur Kongresi'nin vice-prezidenti Kaharman Hojamberdi edi. Şunda kayıt etmeli Uyghuristan'da, yani Şarkı Türkistan'da 8000 mektepten 4000 Uyghur mektepleri. Ama bu mekteplerde 1-6 sınıfka bütün dersler Kıtay tilinde keçeyken. Amnakımda olgan Kırım Tatar sınıflarında derslikler yetişmey. Kırım Tatar tilinde dersliklerle sınıflar 55,5% teminlengenlerini haber etti Kırım Tahsil Nazirinin muavini Vladimir Kavrayski. Aynı zamanda Rus tilinde okutkan sınıflar Rus tilinde dersliklerle 93% Ukrayna tilinde dersliklerle 80,3% teminlengenler. Kırım Tatar tilinde derslikler Ukrayna tilinden tercüme edilgen dersliklerdir. Tercümanlar Kırım mutihasısları diye Kavrayski. Hepsi olup Kırım mekteplerine 2009 senesi devamında 494.626 derslik yollangan olardan 408.009 sınıf derslikleridir. Şunu da kaydetmeli. Bütün Kırım mekteplerinde 420'ye yakın Kırım Tatar sınıfları var. Olardan 173 sınıf 15 milli Kırım Tatar mekteplerinde 90 sınıf 27 Rus tilli mekteplerde, 125 sınıf 3 tilde okutkan mekteplerde, Ukrayna ve Kırım Tatar tilinde okutkan mekteplerde 24 Kırım Tatar sınıfı var. Ахмеджитте бүтүн Украин информацион медени меркезде биринчи Кырым Татар халк жылларын топлаган бесекар ве этнограф Аркадий Кончевскийнин хатырасына багышланган акшам кечти. Ону Кырымдагы полониялар Тешкіл әткен Кәнчевский 62 қырын татар халқ еріні нотаға алып, 1923-нәсі песник Рыма жиынтығында 25 қырым татар еріні нешір әткен. 1925-нәсі ісі Шарқ ерлары адлы өзінің әкінші жиынтығына Қазан татар, Қарайым, Фелестин, Түрк ве Араб Эпсі олып 16 ер кірсеткен ве нешір әткен. Кәнчевский қымдатар әфсанелері китабында 1930 сенесі нешір әткені малым. О, мұнданда ғайры ажайып рессамда олған қырым манзараларын акс әткен ресімлер сергісі Винницада әккере олған. Азаттық радиосы үшін қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.